Areena.
Mä latasin puhelimeen Tinderin. Mulla on profiilissa mustavalkoinen kasvokuva, selfie, jossa mä pyöräilen Islannissa, ja kuva itsestäni makaamassa sängyllä. Tässä jälkimmäisessä kuvassa mä oon ilman paitaa, mutta se kuvaraja on sen verran tiivis, että sitä ei välttämättä tajuu ihan heti. Mä kerron mun biossa, että mä oon ammatiltani toimittaja ja että mä oon 170 senttimetriä pitkä. Mä kirjoitan muun muassa olevani ekaa kertaa Tinderissä. Ja että just nyt mä oon avoin vähän kevyemmällekin säpinälle. Mä halusin ymmärtää paremmin, että mihin mä oon ryhtynyt. Kun mä aloin kaivella tietoa, niin kävi ilmi, että suomalaisten nettideittailua on tutkittu yllättävän vähän. Siitä syntyi sit ajatus, että tätähän voisi tutkia itse. Räjäytyskuva-podcastin 4. tuotantokauden aiheena on teknologia ja deittailu. Tosi moni suomalainen etsii kumppania deittisovellusten välityksellä. Koska tällä ilmiöllä on nähdäkseni laajempaakin yhteiskunnallista merkitystä, niin me tehtiin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa tähän liittyen oma tutkimus. Meillä on siis täysin ainutlaatuista tietoa siitä, miten ja miksi suomalaiset käyttää deittisovelluksia. Tulevien jaksojen aikana me käydään näitä meidän tutkimuksen tuloksia läpi. Sen lisäksi mä haastattelen eri alojen asiantuntijoita liittyen muun muassa siihen, minkälaisia vaikutuksia deittailun digitalisaatiolla on. Tulevissa jaksoissa me puhutaan muun muassa seksiseuran hausta, deittisovellusten pelillisyydestä sekä tietysti deitti-ilmoitusten kuvista. Tässä jaksossa selviää se, kuinka yleistä deittisovellusten käyttö Suomessa on ja mihin kaikkeen sovelluksia käytetään. Sen lisäksi, että me tehtiin tämä meidän oma tutkimus, mä kysyin somessa kokemuksia nettideittailusta. Muun otti yhteyttä iso määrä ihmisiä. Yksi heistä on Tommi. Ennen kuin me puhutaan Tommin kanssa vähän nettideittailuhommista, niin mä haluan vähän esitellä, että minkälainen tyyppi Tommi oikein on.
Jos ei sulla ole ihmeempiä, niin mä alan esittää kysymyksiä.
Joo.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä oon Tommi Nieminen, 32-vuotias yrittäjä Jyväskylästä. Nykyään teen ohjelmistokehitystyötä konsulttina. Ja sitten mulla on tuommoinen YouTube-kanava, jonka nimi on Device Orchestra. Siellä kanavalla sen kanavan nimen mukaisesti sähkölaitteet soittaa cover-versioita erilaisista tunnetuista biiseistä.
Siis mitä se käytännössä tarkoittaa, että sähkölaitteet soittaa?
Sähkölaitteissa on sähkömoottoreita monesti, ja sitten kun ne sähkölaitteet avaa, niin pääsee sinne sen laitteen sisuksiin käsiksi ja pääsee myös sitä moottoria sitten ohjaamaan. Ja sitten kun sen moottorin pyörimis- tai liikkumisnopeutta säätää, niin sitten saa säädettyä myös sitä taajuutta, joka siitä moottorista kuuluu. Tuolla mun kanavalla ehkä eniten mä soitan sähköhammasharjoja ja maksupäätteitä. Ne on ehkä semmoset mun eniten käytössä olevat melodiasoittimet.
Ja minkälaisista soittimista saa komppia tai rytmiä?
Mä oon käyttänyt sähkökirjoituskoneita. Ja höyrysilitysrautoja. Matalampia melodioita voi soittaa leivänpaahtimella. Ja sitten myös jotain yksinkertaisia melodioita epilaattorilla.
Onko tämä sellainen asia, jonka sä oot sattumalta maininnut esimerkiksi sun Tinder-profiilissa?
En muistaakseni suoraan maininnut sitä esittelytekstissä.
Käsitinkö mä oikein? Kaikki sun vakavammat seurustelusuhteet on alkaneet deittisovellusten välityksellä.
Joo, pitää paikkansa. Ensimmäinen seurustelusuhde alkoi netissä olevasta deittipalvelusta, mutta sen jälkeen ne muutama seurustelusuhde, mitä mulla on ollut, niin deittisovellusten kautta.
Minkä takia sä koet, että deittipalvelut tai deittisovellukset on sopineet tässä tarkoituksessa sulle hyvin?
Ehkä eniten vaikuttaa se, että mä oon homomies, eli oon etsinyt seuraa miehistä kiinnostuneista miehistä deittisovellusten ulkopuolella niin kuin normaalissa elämässä. Se todennäköisyys, että sä ylipäätään kohtaat jonkun tämmöisen potentiaalisen deittikumppanin, niin se todennäköisyys on suhteellisen pieni. Ja sitten vielä että kohtaisi tavallaan sattumalta jonkun sellaisen ihmisen, jonka kanssa haluaisi mennä vaikka treffeille. Niin semmoisia potentiaalisia deittikumppaneita tuntuu, että niin kuin mun elämässä ei hirveästi olisi tullut vastaan ilman deittisovelluksia.
Sä koet, että nämä sovellukset ja palvelut laajentaa sun deittipoolia?
No joo, laajentaa tosi paljon ehkä siinä määrin, että nämä deittisovellukset mahdollisti ylipäätään mulle deittailun, että tuntuu, että tosi paljon hiljaisempaa mun deittielämä olisi ollut ilman deittisovelluksia. Et sillä on vaikea ehkä miettiäkin, että mitä ne kaikki muut vaihtoehtoiset keinot olisi.
Mulla on sellainen fiilis, että tosi monella on kokemus, että nykyään on ihan perus etsiä kumppania deittisovellusten avulla. Toisaalta musta tuntuu, että ihmisillä on tosi erilaisia kokemuksia deittisovelluksista. Kun mä aloin käyttää ekan kerran Tinderia, niin musta tuntui, että tää on ihan eri sovellus kuin mistä mun kaverit puhuu, tai mistä vaikka Jodelissa keskustellaan. Ja siihen vaikuttaa tietysti tosi moni asia. Ihmiset hakee eri asioita, ja vielä se, että nämä on usein algoritmisesti kuratoituja järjestelmiä. Sovellus saattaa näyttää mulle eri ihmisiä kuin sulle. Koska mä en voinut tätä podcastia tehdessä luottaa mutuun, niin oli tärkeää tutkia sitä, mitä deittipalveluissa ihan oikeasti tapahtuu.
Mitä me siis oikein tutkittiin?
No me tutkittiin suomalaisten deittikulttuuria ja oikeastaan kuin deittiappista ja sovellusten käyttöä. Käytön yleisyyttä ja sitten erilaisia käyttömotiveja, syitä, että minkä takia näiden palveluiden pari hankkiudutaan ja mitä ihmiset sieltä hakee. Ja sitten toisaalta myöskin sitä, että minkälaisia käyttökokemuksia syntyy, mitä applikaatioita käytetään, sovelluksia käytetään ja onko sitten näiden välillä vaikka sukupuolten iän mukaan erilaisia eroja ja ollaanko niin kuin tähän käyttökokemuksiin ylipäätään tyytyväisiä, voi syntyä sitten ehkä erilaisia muitakin vaikutuksia, impakteja arkeen, kun siellä on pelkästään myönteisiä vaikutuksia.
Kertoisitko, kuka olet?
No, minä olen Jukka Vahlo ja mä olen Turun kauppakorkeakoulun tutkija, erikoistutkijana siellä Center for Collaborative Research-nimisessä yksikössä, joka tekee tieteiden välisiä tutkimushankkeita. Eli meillä on tutkimustapana oikeastaan se, että me pyritään tunnistamaan yhteiskunnasta erilaisia ilmiöitä, jotka on kiinnostavia, jotka ehkä on vähän alitutkittujakin, ja sitten kootaan eri tutkijoita eri tieteen aloilta ikään kuin ratkaisemaan näitä ongelmia. Ja tässä tapauksessa oltiin tosi kiinnostuneet tutkimaan tätä asiaa, koska tiedossa on, että se on aika heikosti ehkä tunnettu Suomen tasolla, ehkä laajemminkin, että minkälaisia nämä tosiaan nämä deittiappisten palveluiden käyttäjät on. Ja sitten saattaisi avata myöskin tämän tutkimuksen suuntaan niin uusia mahdollisuuksia niin tutkimusprojekteille ja jatkohankkeille. Tämä on tämä meidän tulokulma tähän teemaan. Mä itse olen omalta taustalta folkloristi, kulttuurin tutkija ja sitten pelitutkija ja leikkitutkija ja sitten kauppakorkeasta tehnyt erilaisia liiketalouteen ja liiketoimintaan liittyviä tutkimushankkeita niin ikään, että on tämmöinen aika tutkijanomadi.
Ja semmoinen vielä, sähän et vissiin etukäteen ole kauheasti perehtynyt deittisovellusten maailmaa.
En kyllä, tämä on mulle aika uutta. ihan vihreä tämän suhteen, että en ole itse käyttänyt mitään deittipalvelua ja kohta kuullaan sitten, että onko mä vähemmistössä vai enemmistössä, kun kuuluu tähän ryhmään. Mutta että enkä myöskään siis nämä tutkimusmenetelmät tämän tyyppinen kuin kyselyaineistojen kautta eri ilmiöiden analyysi ja käyttäjän motiivien ja palveluihin kiinnittyminen, se tutkimus on mulle ikään kuin tätä arkipäivää. Sitä mä teen ja erityisesti peli. Tematiikkaan liittyen tehnyt tätä tutkimusta jo pitkään, mutta deittipalveluihin niin en ole kajonnut tähän mennessä, että on mielenkiintoista päästä tännekin sukeltamaan.
Tätä tutkimusta varten me hankittiin aineisto kahdella eri tavalla. Me tilattiin Bilendin nimiseltä markkinatutkimusyhtiöltä valtakunnallinen kyselyaineisto. Siihen vastasi 1000 aikuista suomalaista. Ikähaarukka oli rajattu niin, että nuorimmat vastaajat oli 18 vuotta ja vanhimmat 70 vuotta.
Koska on kuitenkin 1000 vastaajan aineistuskysymys, niin se on aika tämmöinen tyypillinen silloin, kun puhutaan ikään kuin suomalaisten mielipiteistä tai asenteista, arvoista, tämän tyyppisistä tutkimusasetelmista, niin tämän tyyppinen aineisto siihen riittää.
Eli siis, jos jossain tulee vastaan uutinen vaikka siitä, mitä suomalaiset ajattelee Natosta, niin on aika tavallista, että tämä asia on selvitetty 1000 vastaajan avulla.
Esimerkiksi tämä Bilendi-taloustutkimus, muut tämmöiset Suomessakin toimivat, on kyllä aika luotettavaa dataa ylipäätään tuottavia. Kyselytutkimukset tietysti on menetelmänä jo heti sellainen, että niin kuin laadullisilla tutkimuksilla pystyy avaamaan ilmiöitä ihan eri tavoin. Päästä sinne ikään kuin ihmisten omaan elämismaailmaan kiinni ja heidän niin kuin arjen kuvauksiin ihan eri tavoin kuin kyselyillä. Tämä on tämmöinen niin kuin yleinen ero näiden kahden tämmöisen päämenetelmän kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välillä. Mutta sitten sen lisäksi tähän meidän tyyppiseen aineiston keruuseen, missä käytetään näitä online-paneeleita aineiston hankinnassa, niin liittyy tiettyjä piirteitä myöskin. Eli tässä on nyt nämä kaupalliset palveluntarjoajat, joiden kautta tämä aineisto hankitaan. Heillä on se käyttäjäpaneeli olemassa ja nämä ikään kuin ovat osittain ehkä hiukan ammattimaisia kyselyvastaajia, koska he ovat mukana siinä paneelissa ja he saavat jatkuvasti kutsuja erilaisiin pyyntöihin, kun osallistuu tutkimuksiin. Et sillä lailla voidaan ajatella, että he on ehkä jonkun pykälän aktiivisempaa kansanosaa edustavia kuin mitä se semmoinen keskimääräinen kadun tallaaja on. Ja ehkä tämmöisessä tutkimusaiheessa vielä, missä ollaan digitaalisen kulttuurin kanssa tekemisissä tavalla tai toisella, niin voidaan ajatella, että se hieman kallistaa ehkä niitä tuloksia sinne niin kuin aktiivisemman suuntaan, kuin mitä kenties se olisi, jos ihan tämmöisessä satunnaisotannalla poimittaisiin vastaajia.
Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että tällainen aineisto antaa isossa kuvassa oikeanlaista suuntaa. Jos mennään tosi spesifeihin kysymyksiin, niin epävarmuus tulosten suhteen lisääntyy. Mikäli johonkin tulokseen liittyy epävarmuutta, se on pyritty tässä podcastissa erikseen mainitsemaan. Me ei kuitenkaan olla näiden meidän tulosten suhteen pelkästään tämän 1000 vastaajan aineiston varassa. Me siis kerättiin vielä Yle X:n ja Yle Kioskin avustuksella lisävastaajia. Ja erityisesti meitä kiinnosti sellaiset henkilöt, jotka on käyttäneet deittisovelluksia. Me saatiin tällä tavoin noin 1200 ihmisen aineisto. Monessa kohtaa tämä lisädata myötäilee tai tarkentaa tämän edustavan aineiston tuloksia.
Kuinka moni vastaajista on käyttänyt deittisovelluksia? Sen verran vielä tässä taustaksi, että kun mä aloin tehdä tätä tuotantokautta, niin tämä oli ensimmäinen kysymys, jota mä kysyin suomalaisten kohdalla ja mä en löytänyt siihen vastausta. Mä löysin yhden ainoan tutkimuksen, jossa tätä asiaa on selvitetty. Se on Tilastokeskuksen tutkimus parin vuoden takaa. Se liittyy tämmöiseen median käyttöön ja siinä yhtenä osana sitä tutkimusta on kysytty, että ootko käyttänyt deittisovelluksia viimeisen 3 kuukauden aikana. Ja tämä on ainoa luku, mitä mä tähän aiheeseen liittyen löysin. Mitä meidän aineisto tästä asiasta sanoo?
No tässä tietysti perustetaan tämä luku pelkästään tähän valtakunnallisesti edustavaan aineistoon, koska se on se aineisto, mitä kautta voidaan tähän luotettavasti vastata. Ja tämä on niin hämmästyttävän suuri tämä luku. 53%.
Mitä?
Aikuisista suomalaisista on käyttänyt vähintään kerran tämän deittipalvelua.
Häh?
Että tässä kohtaa voisit samalla sanoa, että mä kuulun siihen vähemmistöön, koska en itse ole.
Mun hämmästykseni johtuu siitä, että esimerkiksi suht tuoreissa yhdysvaltalaistutkimuksissa on käynyt ilmi, että Jenkeistä noin 30% on joskus käyttänyt deittisovelluksia. Mä henkilökohtaisesti oletin, että Suomen osalta tämä luku on suurempi, mutta en mä ihan näin isoa lukua odottanut.
mutta ainakin mutta löi ihan ällikällä, että kuvittelin oleva, että me ollaan jossakin hyvin erityyppisessä, ehkä 20-30% luokkaa olevassa tasossa, mutta todella yli puolet, 53%, niin on käyttänyt deittipalveluita.
Mä palaan vielä hetkeksi tähän Tilastokeskuksen vuonna 2021 tekemään kyselyyn. Kieltämättä siinäkin luvut on aika isoja. Tilastokeskuksen kyselyssä tulos oli, että kyselyä edeltävän 3 kuukauden aikana 8% kaikista suomalaisista oli käyttänyt deittisovelluksia.
Saattaapa hyvinkin olla niin, että tällaiset yksittäiset käyttökerrat niin kohdentuu tiettyyn elämänvaiheeseen tavalla tai toisella. Ehkä se on joku uteliaisuuden hetki, tai ehkä se on joku viikonloppu, tai ehkä se on joku kavereiden kanssa vietetty ajan hetki, tai ehkä se on joku kriisi elämässä tai joku muu tällainen.
Kerran kännisläpällä.
Niin, esimerkiksi näin. Niin silloin ikään kuin, jos me otetaan joku 3 kuukauden jakso vaikka, niin siihen osuu haaviin vaan joku tietty osa ehkä sit jengistä, joka on just sillä hetkellä ollut siinä tietyssä elämänvaiheessa tai tilanteessa.
Niin.
Mutta jos me kysytään niin kuin me kysyttiin, että ovatko ylipäätään suomalaiset käyttäneet niitä deittipalveluita ilman mitään tämmöistä selkeää ajallista jaksoa, niin se yhtäkkiä näyttääkin ihan toisenlaisen kuvan, että ehkä se on todellakin joku sellainen paikka tai tapa käydä kääntymässä, tarkistamassa jotakin asiaa tai ihan vaan uteliaisuudessa selvittämässä jotakin toisille. Ja toisille taas sitten se on ihan niin kuin ehkä jokapäiväinenkin käyttötapa.
Katsotaan tätä deittisovellusten käyttöä iän mukaan. Jos tarkastellaan 18-24-vuotiaita, 67% kertoo joskus käyttäneensä deittisovelluksia. 25-34-vuotiaista deittipalveluja on käyttänyt peräti 73%. Sitten jos tarkastellaan 35-44-vuotiaita, deittisovelluksia on käyttänyt 61% vastaajista. Ennen kuin otetaan tarkasteluun se, miten sukupuoli vaikuttaa deittisovellusten käyttöön, niin mainitaan, että suurin osa deittisovellusten käyttäjistä tässä meidän edustavassa aineistossa kertoi olevansa miehiä tai naisia. Ihan vaan muutama vastaaja oli valinnut vaihtoehdon muu. Aika usein Suomessakin tulee vastaan sellainen väite, että miehet käyttää deittisovelluksia enemmän kuin naiset. Pitääkö tämä paikkansa?
Aika tasasta on.
Okay, niin
aika tasasta on, että miehistä ylipäätään näitä deittipalveluita käyttäneet, joita meillä nyt on 540 tässä valtakunnallisessa aineistossa, melkein 54%, niin 48% heistä on miehiä ja 51,5% on sitten naisia.
Eli siis naisia näyttäisi olevan deittipalveluissa enemmän, tai naiset on aktiivisemmin käyttänyt deittipalveluita ainakin inasen verran kuin miehet?
Kyllä.
Okei.
Okay. Joo.
Mitä meidän data sanoo, kun me kysytään niiltä ihmisiltä, joiden yleisin deittipalvelu tai ensisijainen deittipalvelu on Tinder, niin miten se sukupuolijakauma menee siellä?
Meillä on tosi tasasta.
Okei.
Ylipäätään, joo. Siis naisia on 53%.
Siis naisia on enemmän kuin miehiä Tinderissä?
Joo, kyllä. Ja miehiä 47%.
Wow, okei.
Mutta siis nyt nämä on niin suuria lukuja, että välttämättä saattaa olla tilastollisesti merkitsevä ero tuossa, mutta se on kyllä aika pieni.
Niin.
Et kun puhutaan yhden tietyn applikaation käyttäjistä tässä aineistossa, joka oli kuitenkin tämä valtakunnallinen kysely, niin semmoinen pieni kaveat, pitää mielessä tämä, että se voi sanoa, että hyvin tasaista on.
Okei.
Ainakin. Ei ole mitään kallistumaa kumpaankaan suuntaan vahvasti, mutta naisia on hieman enemmän tässä meidän aineistossa.
Mä jäin vielä miettimään tätä asiaa ja mulla oli jotenkin sellainen fiilis, että joku tässä mättää. Mä lähetin vielä haastattelun jälkeen Jukalle mailia ja pyysin, että me kaivettaisiin meidän datasta erikseen esiin ne henkilöt, jotka vastaushetkellä käyttää deittipalveluita joko aktiivisesti tai satunnaisesti. Ja nyt tämä luku näyttikin vähän erilaiselta. Miehiä oli palveluissa 60% ja naisia about 40%. Mä tulkitsen tätä asiaa niin, että naiset viettää deittipalveluissa keskimäärin vähemmän aikaa, kun taas miehet roikkuu palveluissa kerralla pidempään. Me esitettiin tämän kyselyn vastaajille erilaisia väitteitä, joista monet liittyi siihen, miten he käyttäytyvät deittipalveluissa. Ja meitä kiinnosti muun muassa se, kuinka totuudenmukaisesti ihmiset kertoo palveluissa itsestään ja että luottaako ihmiset siihen, mitä muut itsestään näissä palveluissa kertoo. Mitä asioita paljastui?
Ensinnäkin ylipäätään ihmiset vastasivat, että he aika lailla totuudenmukaisesti siellä toimivat. Meillä oli 7-portainen asteikko, missä 7 vastasi sitä, että on täysin samaa mieltä, että käyttäytyy totuudenmukaisesti palvelussa. Niin tämä oli keskiarvo melkein 6. Eli sen kanssa oltiin samaa mieltä keskimäärinkin,
okay.
Mikä niin kuin hyvin vahvasti kallellaan sinne. Mutta miehet tilastollisesti merkitsevällä tavalla ovat epärehellisempiä. Tässä oli kuitenkin selvä poikkeama sitten alaspäin miesten osalta.
Niin.
Toki meillä on niin kuin tällainen sisäänrakennettu hyvin perustavanlaatuinen tarve löytää merkitseviä kohtaamisia, niin toki siihen sitten keksitään erilaisia keinoja, jos ikään kuin se ei tunnu, että ne, ehkä ne ensimmäiset, mihin haluaa ekaksi tarttua, niin toimii kovin hyvin.
Kuten mä mainitsin, mä kysyin ihmisiltä somessa kokemuksia deittisovelluksista ja mä sain tosi paljon yhteydenottoja. Monissa viesteissä mainittiin se, että sovelluksissa on tullut vastaan epärehellisiä ihmisiä tai jonkinlaista harhaan johtamista. Tämän seuraavan viestin lähetti pari 30-vuotias nainen, joka kertoo olevansa ammatiltaan kuvataiteilija. Viestin lukee muun muassa Kaverin puolesta kyselen -podcastista tuttu Anna Karhunen.
Mies kertoi olevansa pankissa töissä ja antoi sille itsestään tietynlaisen kuvan. Treffien jälkeen jonain päivänä sattumalta näin hänet kadulla ja hän koitti pakoilla katsettani. Hänellä oli ruokalähetti asupäällä. Ei minua olisi kiinnostanut ollenkaan, mitä hän tekee työkseen, enkä olisi jättänyt treffejä väliin vaan sen takia, että hän on ruokalähetti. Sen sijaan valehtelu on mulle turn off. Ei tavattu enää. Jotenkin tuntuu, että sellainen somesta tuttu ilmiö, että kaikki kimaltaa ja on upeaa ja mahtavaa, on tullut myös deittisovelluksiin. Kuvissaan ihmiset matkustelevat ja champagnet poksuja, kaikki on jotenkin luksusta ja hienoa. Poseerataan kalliiden autoja edessä ja niin edelleen. Ja se ei siis välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa, mutta halutaan luoda jotain mielikuvaa sellaisesta elämästä. Ja sitten tietty ikävä puoli on se, että kaikki ei ole rehellisiä. Mutta eipä muutenkaan elämässä kaikki ole, että en tiedä liittyykö se sinällään nettideittailuun.
Ja sitten hyväuskoisuudessa, niin tässä nyt onneksi tämä balanssi toimii yhteiskunnassa, koska naiset ovat enemmän epäluuloisia tämän palvelun käyttäjiä kuin miehet.
Joo,
miehet
okay.
On enemmän sinisilmäisiä, että se ehkä tämä systeemin vaikutus tulee sitten siihen, että on käytännössä huomattu, että ehkä se ei aina se miesten tarina pidä paikkansa. Toki nyt sopii tässä kohtaa taas nostaa se sellainen asteriski sinne perään, että ei näistä voi päätellä tietenkään sitä, että miehet on jotenkin epärehellisiä. Tämä on vaan tilastollisesti jonkinnäköisiä poikkeamia,
niin.
Että koko populaation tasolla, kun ajatellaan käyttäjäpopulaatio Suomessa, niin voidaan tämmöisiä piirteitä erottaa, mutta se on tietysti täysin eri asia, että miten yksittäinen ihminen siellä käyttäytyy.
Näissä someviesteissä, joita mä sain, pisti silmään se, että häirintäkokemukset nousi esiin erityisesti naisten viesteissä. On ehdoteltu, painostettu, vainottu ja lähetetty sopimattomia kuvia. Me ollaan tosi paljon puhuttu naisten kohtaamasta häirinnästä somessa, mutta paljon vähemmän siitä, minkälaista paskaa naisille tulee deittisovelluksissa vastaan. Tämän seuraavan viestin lähetti mulle 26-vuotias luokanopettaja.
90% miesten viesteistä on seksuaalissävytteisiä, jopa törkeitä ehdotteluja jo ekoissa viesteissä. Deittisovelluksista on saanut myös lukuisia riesoja itselleni, joista ei ole ollut kovin helppo päästä eroon, vaikka olen ilmaissut, ettei kiinnosta. Useimmat miehet haluavat myös tavata saman tien ja ovat ostamassa jo junalippuja ja poistavat matcheista, kun siihen ei suostu, ja ilmaisee, ettei halua yhden illan juttuja. Moni myös suuttuu, jos ei saman tien vastaa ja alkaa spämmiä viestejä mustasukkaisena. Tällaisia tyyppejä ei huvita mennä näkemään. Muutaman tyypin olen kuitenkin nähnyt. Yhden miehen kanssa jutteli jopa parisen kuukautta, jonka jälkeen tapasin hänet. Vaikutti lupaavalta, kertoi haluavansa parisuhteen ja oli samat tulevaisuuden haaveet, mutta ekojen treffien jälkeen ilmaisi haluavansa vain seksisuhteen. Next. Yksi miehistä taas oli todella ahdistava ekalla tapaamisella ja olin joutua raiskatuksi. Siksi oikeastaan mä en ole useita ihmisiä netin kautta tapaillut ja olen kyllästynyt deittisovelluksiin.
Kun kävi läpi näitä viestejä, niin yleiskuva oli se, että ihmiset hakee tosi erilaisia asioita deittisovelluksista. Yksi tämmöinen toistuva teema oli se, että vastaajat kertoi hakemansa matkaseuraa ulkomailla reissatessa. Aika moni viesti tiivistyi siihen, että nyt mä siteeraan. Etsitään panoa, parisuhdetta tai jotain siltä väliltä. Tämän seuraavan viestin on lähettänyt korkeakoulutettu nainen, joka kertoo olevansa kasvissyöjä ja feministi.
Olen etsinyt netistä seurustelukumppania, seksiseuraa ja isäehdokasta lapselle, jota yhdessä elämänvaiheessa kuvittelin haluavani. Mielessäni oli siis kumppanuusvanhemmuus tai ihan vaan pelkät siemenet.
Kun me tehtiin se meidän kyselytutkimus, niin mua henkilökohtaisesti kiinnosti kaikkein eniten tietää se, mitä suomalaiset deittisovelluksista hakee. Me kahlattiin läpi ulkomaisia tutkimuksia ja keskustelupalstoja ja juteltiin ihmisten kanssa ja kerättiin yhteen about kaikki erilaiset motiivit, joita deittisovellusten käyttöön voi liittyä. Ja sitten nämä kyselyyn vastaajat sai kertoa, että kuinka merkittävänä he mitäkin asiaa henkilökohtaisesti pitää. Long story short, vastauksille tehtiin kaikenlaista tilastomagiaa, eli tämmöinen faktorianalyysi, jonka avulla datasta tunnistettiin yläotsikoita näille tosi moninaisille motiiveille. Me tunnistettiin 8 päämotiivia käyttää deittisovelluksia. Nämä motiivit ei sinänsä yllätä, mutta mua ainakin hieman hämmensi se, mihin järjestykseen nämä asettui.
Mä mainitsen nämä nyt siinä järjestyksessä, joka on kaikkein tärkein, eli nyt tästä teaser-puoliin jää puuttumaan, koska ensin mainitaan tärkein. Ja kaikkein tärkein syy käyttää deittipalveluita on se, että haetaan tosi tarkoituksella jonkunlaista elämänkumppania.
Okay.
Tosi rakkautta. Jotakin tällaista niin kuin diippiä merkityksellistä rakkaussuhdetta. Tämä tosi tarkoitus, niin meillä oli todella tämmöinen 7-portainen asteikko tässäkin, ja kun meillä on nyt sitten useita eri kysymyksiä, joista on koostettu sen faktorianalyysin kautta, niin niistä ei pysty sanoa suoraan semmoista eksaktia numeroa, että tämä on ikään kuin laskettu niiden keskiarvoista niistä kysymyksistä. Tämä keskiarvo oli 5,3, kun 7 on, että on täysin samaa mieltä näiden syiden kanssa, ja sitten 1 on, että ei lainkaan näistä syistä käytä näitä palveluita. Ja toiseksi korkein, tärkein motiivi käyttää näitä deittipalveluita on ystävyyssuhteiden etsiminen, ystävyyssuhteiden toivo.
Okei, tämä on mun mielestä vähän hämmentävää. Siis se, että ihmiset käyttää deittisovelluksia siksi, että niistä löytyisi ystäviä ja frendejä. Mutta toisaalta on tullut mulle kyllä aiemminkin vastaan. Esimerkiksi Pew Research Center teki Jenkeissä vähän tällaisen samankaltaisen tutkimuksen joku aika sitten, ja siinä tutkimuksessa 22% vastaajista kertoi, että ystävien löytäminen on heille yksi isoimpia syitä käyttää deittisovelluksia. Mua jäi mietityttää, että mitä tämä voi esimerkiksi käytännössä tarkoittaa. Sitten mä kuulin yhdestä porukasta Rovaniemellä. Oli tehtävä etähaastattelu.
Kertoisitko, kuka olet?
No niin, ihana kysymys.
Onko sä heti semmoisessa niin kuin eksistentialistisessa, että tavallaan kuka minä todella olen?
Mä oon Helena Kettunen.
Helena muutti 1,5 vuotta sitten eron jälkeen Helsingistä Rovaniemelle.
Tuntuu, että se oli semmoinen alku sellaiselle omalle vapaudelle, että voi tehdä ihan hulluja asioita yksin ja niistä tulee hyviä lopputuloksia.
Oliko helppoa löytää uudelta paikkakunnalta uusia ihmisiä elämään?
Ekana mulla ei ollut semmoinen, että okei, mistä mä lähden nyt etsimään ystäviä, vaan semmoinen niin kuin helpompi, perinteisempi tapa, että okei, no lähdetään tutustumaan uusiin ihmisiin, ladataan Tinder. Tuli vastaan tämmöinen Samuel, joka oli myös just muuttanut Rovaniemelle ilman, että hänenkään tunsketään. Me mentiin semmoiselle laavupaikalle tai semmoiselle kammille, niin kuin nuotiopaikalle syyskuun puolivälissä elettiin, niin oli tietysti jo ihan pimeätä silloin illalla, kun mentiin, niin sitten siellä oli tähtiä ja me laitettiin nuotioon ja oli vähän kaakauta ja olisikohan me tehty jotakin hodareita jo muunakeilla. Ja... No sitten me itse asiassa päätettiin heti, että nähdään suoraan seuraavanakin päivänä. Sitten me mentiin museoon ja sen jälkeen me oltiin sitten siinä käveltiin ja todettiin yhteen ääneen, että on ihan älyttömän hauskaa yhdessä ja semmoista kaverisynenergiaa löytyy niin kuin aivan hulluna ja naurettiin ihan hirveästi, mutta ei yhtään romanttisessa mielessä. Siitä se sitten lähti, että me ruvettiin suunnittelemaan niin kuin hirveästi kaikkea kivoa ja molemmat halusivat kiertää koko Rovaniemen ja lähiympäristöt. Nähdään uutta paikkaa ja mulla ei ollut autoa, Tintillä oli auto. Niin...
Samuelin lempinimi on siis Tintti.
Se ajellutti meitä eri paikkoihin.
Siitä se idea sitten lähti.
Mä heitin ilmoille semmoisen, että on tää kyllä niin kuin ihan älyttömän kivaa, että mä oon saanut niin kuin mun ensimmäisen ystävän täältä. Mä itse asiassa tallensin hänen nimeenkin mun puhelimeen, niin kuin Samuel-ystävä nimellä, ja nykyään se on siellä Tintti-ystävä. Niin, että olipas hauskaa, että on yksi kaveri, mutta vitsi, että oiskin niin kuin siistiä, jos meillä olisi niin kuin semmoinen ihan kaveriporukka. Tinttihän innosti siitä kanssa, me ruvettiin niin kuin miettimään, että ei vitsi, että se olisi niin kuin niin kivaa, että voitaisiin porukalla pitää lautapeli-iltoja, sauna-iltoja, vaikka ihan jotain lukupiiriä. Mä itässä googlettelinkin niin kuin jotain tällaisia niin kuin kavereiden etsimisäppejä, mutta ei ne sitten vaikuttanut niin kuin niin suosituilta, niin päädyttiin sitten semmoiseen ratkaisuun, että mä poistin Tinderin niin kuin sen oman profiilin ja ladattiin semmoinen niin kuin kaveriprofiili, mihin tuli meidän molemmista niin kuin kuvat niin kuin yksitellen ja sitten vielä semmoinen niin kuin yhteiskuva. Ja me tehtiin niin kuin kaksi eri profiilia, niin kuin mies- ja naisprofiili, ja sitten laitettiin niihin molempiin, että haetaan niin kuin, tai etsitään miehiä ja naisia.
Ja tuliko matcheja?
No voi kuule. Me laitettiin siellä loppuun, että lähettäkää vapaamuotoinen CV ja hakemus, tai vapaamuotoinen hakemus ja CV tulemaan. Ja meillä oli Tinder Goldit, niin me nähtiin niin kuin kaikki ihmiset, ketkä meitä tykkäs. Meillä taisi olla se profiili niin kuin 1,5 viikkoa päällä ennen kuin meillä oli sitten ensimmäinen niin kuin tapaaminen näiden uusien ihmisten kanssa. Niin me saatiinko me nyt 200 tykkäystä niin kuin yhteensä. Me kirjoitettiin niille sitten viestejä, että hei, että kukas oot ja minkä takia haluaisit liittyä tähän meidän kerhoon. Me oltiin nimetty se sikarikerhoksi. Se nimi lähti siitä, että me mietittiin, että olisipa kiva porukka ihmisiä ja voitaisiin olla sivistyneitä, lukea jotain hienoa romaania, juoda viskiä ja polttaa sikareita, vaikka ei siis todellakaan polteta sikareita eikä juoda viskiä. Se oli ihan tämmöinen, niin kuin, ja se oli tarkoituskin olla niin alkuun viski- ja sikarikerho, mutta sitten se oli niin pitkä se nimi, niin me lyhennettiin sitä. Meidän ensi tapaaminen tällä sikarikerho-porukalla oli siis yhdessä rovaniemeläisessä pubissa, ja mä laitoin kaikille, ketkä me kutsuttiin sinne, niin viestin, niin kuin, että he tunnistaa meidät paperihatuista.
Okay.
Enkä selittänyt tätä sen enempää. Ja sitten sitä mukaan, kun ihmiset tuli paikalle, niin mä olin varannut sinne baariin mukaan sanomalehtiä, saksia, teippiä ja liimaa, niin sitten kaikki, jotka tuli siihen, niin sitten niiden ensimmäinen homma oli tehdä itselleen sanomalehtihattu. Ja sitten me kulettiin niissä sanomalehtihatuissa se ilta siellä baarista toiseen. Että se oli sellainen niin kuin, hauska aloitus, ja siitähän se sitten lähti. Me tehtiin porukalla vaikka mitä kivaa.
Mistä se sun mielestä kertoo, että nämä teidän profiilit keräs näin paljon tykkäyksiä?
Yllätti tosi paljon, mitenkä runsain määrin on, olikohan meillä siinä nyt, että 20-30-vuotiaita niin kuin nuoria aikuisia, jotka olisi vailla niin kuin lisää ystäviä. Et väitän, että se kertoo niin kuin sekä siitä, että niitä yksinäisiä ihmisiä on, mutta myös siitä, että kiinnostusta niin kuin kavereille on. Ei ole ehkä löytänyt sitä niin kuin kanavaa, mistä niin kuin niitä saa, kun se perinteisin tapa varmastikin on, että sä tutustut niin kuin vaikka koulussa ihmisiin tai lapsuuden kavereita naapureista ja sitten aikuisiällä niin kuin ehkä työpaikalta, harvemmin nyt ehkä työpaikalta niin kuin sillä, että vapaa-ajallakin viettäisi aikaa ehkä harrastuksista, mutta siinäpä ne sitten onkin.
välillä tuntuu, että sosiaalisesti on tietyissä tilanteissa jotenkin hyväksyttävämpää tai ehkä enemmän odotusten mukaista etsiä romanttista kumppania kuin kaveria. Ja ehkä jotenkin vielä ajatus siitä, että siinä missä nettideittailuun aikaisemmin liittyy ehkä vähän enemmän jotain stigmaa kuin nyt, niin mulla on vähän semmoinen pieni mutu, että kavereiden etsiminen netistä on tänä päivänä vähän samankaltainen juttu. Että se on jotenkin sellainen outojen nettihyypiöiden toimintaa näin kärjistäen.
Siis kyllä. Juuri näin, että jos joku sanoo sulle, että joo, että mulla on tänään niin kuin treffit, että mä etsin uusia ystäviä, että mä menen tapaamaan. Niin, tai että joo, että mulla ei ole niin kuin paljon ystäviä, että sen takia mä käytän tätä sovellusta. Niin eikö se kuulostakin vähän oudolta? Että siinä tulee ehkä vähän semmoinen niin kuin kuva, että siis että mitä sulla on, niin kuin, siis tämä on, tiedätkö, että onko tässä nyt joku, onko tässä ihmisessä joku vialla, että hänellä ei niin kuin ole ystäviä, tai niin kuin monella on just vaikka lapsuuden ystävät, jotka on niin kuin edelleen. Mutta entäs sitten, jos on tämmöinen tilanne, että sä oot muuttanut vaikka 800 kilometrin päähän sun niin kuin kotipaikkakunnasta tai sun opiskelupaikkakunnista. Että kun niitä tilanteita on niin, kuin niin monenmoisia. Mutta siis kyllä mä tiedän ihan tasan tarkkaan, mitä sä tarkoitat, että se on jotenkin vähän sillä tavalla outoa, jos joku niin kuin ehdoin tahdoin etsii ystäviä.
Jukka Vahlolla on vielä pari hyvää pointtia liittyen tähän ystävien etsimismotiiviin.
Kaikkein vanhimmat hakee nimenomaan tämmöisiä merkityksellisiä ystävyyssuhteita sen tosirakkauden lisäksi ja tositarkoituksen lisäksi. Ja sitten sen lisäksi, niin kukapa nyt ei näkisi niin, että sen tositarkoituksen ikään kuin sisällä on aika semmoinen diippi ystävyyssuhde kanssa, että niin. Mitä se voi olla, jollei siinä ole myöskin tällainen syvällinen ystävyyden kokemus mukana.
Jos kaksi tärkeintä motiivia käyttää deittisovelluksia on siis kumppanin ja uusien ihmissuhteiden löytyminen, niin mitkä oli seuraavaksi tärkeimmät?
Kolmanneksi tärkein syy, joka vielä oli siellä ikään kuin vahvasti positiivisen puolella, itsetunnon boostaaminen. Neljäs oli uteliaisuus ja jännitys, haetaan ikään kuin jonkunnäköistä kipinää lisää omaa arkeen.
Eli siis toisin sanoen, deittisovellusten käyttöä motivoi vahvasti erilaiset suoraan itseen liittyvät syyt. Mutta nyt tulee se kiinnostava juttu. Mä en ollut siis itse käyttänyt aiemmin elämässäni deittisovelluksia ja mun eka mielikuva oli se, että suomalaiset hakee deittisovelluksista varmaan aika paljon semmoista vähemmän sitoutunutta sutinaa. Olin väärässä.
Tämmöisiä ei niin motivoivia syitä niin on kevyt deittailu, hupia viihde, seksi ja satunnaiset kohtaamiset.
Seksimotiivi ei siis näyttäytynyt meidän kyselyssä erityisen suurena.
Koko populaation tarkastelussa niin se on toiseksi vähiten deittipalveluiden käyttöä motivoiva tämmöinen faktori, eli tämmöinen ylätason syy.
Tässä seksiasiassa on toki eroja, kun tarkastellaan hommaa esimerkiksi ikäryhmittäin.
Et meillä näkyy nämä tilastollisesti merkitsevät erot niin, että ne 25-34-vuotiaat ja 35-44-vuotiaat niin on huomattavasti enemmän motivoituneita seksin takia käyttämään näitä palveluita ymmärrettävästi kuin ne kaikkein vanhemmat ikäryhmät. Mm. Ja myös kuin ne kaikkein nuorimmat. Et 18-24-vuotiaat niin ei käytä niin paljon ollenkaan seksin takia tai seksikumppanien hakemisen takia kuin ne kaikkein eniten tästä syystä motivoituvat eli 25-34-vuotiaat.
Tämä kaikki suomalaiset kattava näkymä seksiin ei kuitenkaan kerro koko totuutta seksin merkityksestä deittisovellusten ekosysteemissä. Me paneudutaan tähän kysymykseen tarkemmin tuotantokauden kolmannessa jaksossa. Yksi tämmöinen tosi iso keskustelu deittisovelluksiin liittyen on se, että miten nämä nyt sitten vaikuttaa meihin. Me kysyttiin deittisovellusten vaikutuksista. Mitä ihmiset raportoi tämän suhteen?
Parantunut itseymmärrys, itse asiassa on kaikkein tärkein vaikutusalue, mihin koetaan eniten vaikutusta. Kuitenkin seksiseikkailuiden tai kohtaamisten löytäminen on sit toiseksi tärkein vaikutus. Tämä on aika jännä juttu sinänsä, että motiveissa se ei ole niin korkealla, mutta sitten kuitenkin tämä vaikutuspuolella se on ihan ikään kuin tasatasolla tuon parantuneen itseymmärryksen kanssa. Mutta on hyvin tasaisia. Sitten hyvin samalla tasolla on pitkäaikaisen kumppanin löytäminen, Myös kuitenkin negatiiviselta puolelta niin deittiuupumus ja kuormittuminen on hyvin samalla tasolla sekin.
Deittiuupumuksesta siis puhutaan tällä hetkellä tosi paljon nimenomaan deittisovellusten yhteydessä. Voidaanko me siis sanoa, että me tunnistetaan, että tämä ilmiö siis todella on olemassa on. Ainakin tämän meidän tutkimuksen
Joo, kyllä mä sanoisin, että saman vahvuisena tämä ilmiö on olemassa kuin nämä muutkin kumppanilöytämiset tai seksikumppanilöytämiset tai itseymmärrys. Että ei se oikeastaan sillä lailla ole tässä volyymissa tai tässä ikään kuin tässä tasossa on kauhean isoa eroa. Et on selvästikin iso joukko ihmisiä, joka kokee myöskin deittiuupumusta ja kuormittumista. Sitä kaksi viimeistä vaikutusaluetta liittyy itsetunnon kohentumiseen, joka jotenkin poikkeaa tästä itseymmärryksestä, koska tämä itseymmärrys tuntuu olevan tämmöinen kognitiivinen ikään kuin ymmärtää omia preferenssejä, omia mieltymyksiään, ehkä siitä, miten tämä koko tämä pariutumiskulttuuri tai deittailukulttuuri toimii ja miten itse siellä toimii, tämän tyyppisiä asioita, kun itsetunto liittyy taas niihin, ehkä niihin myönteisiin kokemuksiin. Viimeisenä vaikutusalueena sitten on deittailutapojen muutos, eli jollakin lailla tulee sen tyyppinen vaikutus, että koko oma käsitys siitä, että miten tämä deittailu toimii, varmaankin siirtyy nyt ylipäätään näiden palveluiden piiriin, mutta juurikin tuohon oppimiseen liittyy vielä, liittyy ehkä sen palvelun käytön oppimiseen eri tavoin. Varmaankin siinä palvelussa on näitä tällaisia ylipäätään inhimilliseen vuorovaikutukseen liittyviä seikkoja, että miten just ilmaiset itseäsi ja miten kuuntelet toista ja otat sen hänen näkökulmansa huomioon ja näin edespäin. Mutta tässä tämä deittailutapojen muutos, koska tässä on niin kuin tiettyjä kysymyksiä, jotka niin. Latautuu kuin tälle faktorille, mistä se muodostuu, niin enemmänkin liittyy siihen, että miten se itse palvelu toimii. Eli ikään kuin opit jollakin lailla käyttämään sitä palvelua eri tavoin. Ja sitten tulee ikään kuin osa sun deittailukulttuuria sitten sen palvelukäytöstä.
Joku voisi ehkä muotoilla tämän asian niin, että oppii niin sanotusti pelin säännöt. Tuottarin vikassa jaksossa me selvitetään, onko Tinder niin sanotusti paskapeli. Seuraavassa jaksossa aiheena on deittailun digitalisaation yhteiskunnalliset vaikutukset.
Tämän koko deittisovellus maailmanhan voi nähdä neoliberalismina ja markkinoistumisena niin kuin rakkauselämässä.
Mä oon Juuso Pekkinen. Mä oon toimittanut, leikannut ja miksanut tämän podcastin. Juho Taavitsainen teki musat, Tapsa Kuusniemi välikkeet, tunnarit ja taustamatot. Taustatoimittajana sarjassa oli Evelina Mäntylä. Podcastin tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.
Mulla on siis pitkään ollut suunnitelmissa soittaa musiikkia dildoilla.
Ai.
Tai jollain värisevillä seksileluilla. Jos soittaisi jonkun romanttisen biisin, niin siihen kappaleeseen tulee tietysti vähän erilainen näkökulma, mutta rakkauteen kuuluu niin paljon kaikenlaisia asioita, niin toikin voisi toimia.
Ropelive-podcast käsittelee roolipelaamista kaikilta kanteilta. Kauden aikana pelataan jännittävä, toisen maailmansodan kynnykselle sijoittuva pulphenkinen seikkailu sekä keskustellaan roolipelaamisesta niin ilmiönä kuin harrastuksenakin. Ropelive-podcast Yle Areenassa.